Антон Павлович Чехов. Анна Носиева.
След венчавката не дадоха дори малка закуска. Младоженците изпиха по една чаша, преоблякоха се и тръгнаха за гарата. Вместо весел сватбен бал и вечеря, вместо музика и танци, поклонение в манастир на 200 версти от тук. Мнозина одобряваха това, като казваха, че Модест Алексей, че вече човек със служебно положение и не млад, и една шумна сватба ми могла все пак да изглежда не напълно прилична. Пък и скучно е да се слуша музика, когато чиновник на 52 години се жени за едва навършило 18 години момиче. Казваха също така, че Модест Алексеич, като човек с принципи, е замислил това отиване в манастира собствено, за да даде на младата си жена да разбере, че и в брака той поставя религията и нравствеността на първо място. Изпратиха младоженците. Тълпата от колеги и роднини стоеше с чаши в ръка и чакаше влака да тръгне, за да вика ура. И Пьотър Леонтич, бащата, с цилиндър и учителски фрак, вече пиян и вече много блед, все се протягаше към прозореца с чашата си и повтаряше умолително: Анюта, Аня, Аня, само една дума. Аня се навеждаше от прозореца към него и той шепнеше нещо, като я облъхваше с миризма на бъчва, духаше в ухото и нищо не можеше да се разбере, и прекръстваше лицето, гърдите и ръцете й. При това дъхът му пресекваше и в очите му блестяха сълзи. А братята на Аня, гимназистите Петя и Андрюша, го дърпаха отзад за фрака и шепнеха сконфузено: Татенце, стига, татенце, не дей. Младоженците останаха сами. Модест Алексеич огледа купето, нагласи вещите по полиците и седна усмихнат срещу младата си жена. Той беше чиновник, среден на ръст, доста пълен, закръглен и добре загладен, с дълги бакенбарди и без мустаци, и бръснатата му кръгла и рязко очертана брадичка приличаше на пета. Най-характерното в лицето му беше липсата на мустаци. Това прясно избръснато голо място, което постепенно преминаваше в тлъсти, треперещи като желе бузи. Държеше се солидно, с бавни жестове и меки маниери. Не мога да не си спомня сега едно обстоятелство, каза той с усмивка. Преди 5 години, когато Косоротов получи ордена Света на втора степен и дойде да благодари, негово сиятелство се изрази така: значи сега вие имате 3 Ани, една на петлицата и 2 на шията. А трябва да кажа, че по същото време жената на Косоротов, свъдлива и лекомислена особа на име Ана, току-що се беше върнала при него. Надявам се, че когато аз получа Ана втора степен, негово сиятелство няма да има повод да ми каже същото. Аня си спомни колко мъчителна беше венчавката, когато и се струваше, че и свещеникът, и гостите, и всички в църквата я гледат тъжно. Защо? Защо тя, толкова мила и хубава, се омъжва за този възрастен, неинтересен господин? Днес сутринта още тя беше във възторг, че всичко се уреди толкова добре, а по време на венчавката и сега във вагона се чувстваше виновна, измамена и смешна. Ето, омъжи се за богат човек. А пари въпреки това нямаше. Сватбената рокля беше ушита на Вересия и когато днес баща и братята я изпращаха, разбра по лицата им, че нямат нито копейка. Ще вечерят ли те днес? А утре? И кой знае защо и се струваше, че баща и момчетата стоят гладни сега без нея изпитват същата мъка, както в първата вечер след погребението на майка им. О, колко съм нещастна, мислеше тя. Защо съм толкова нещастна? С неловкостта на солиден човек не свикнал да се държи с жени, но Дест Алексеича докосваше по талията и я потупваше по рамото, а тя мислеше за парите, за майка си, за смъртта й. Когато майка й почина, баща й, Пьотър Леонтич, учител по краснопис и рисуване в гимназията, се пропи. Дойде и нуждата. Момчетата нямаха бутуши и галоши, баща й го мъкнеха при мировия, идваше съдебният пристав и описваше мебелите. Какъв срам! А не трябваше да се грижи за пияницата си баща, да кърпи чорапите на братята си, да ходи на пазар и когато хвалиха хубостта, младостта и изящните й маниери, струваше и се, че целият свят вижда ефтината й шапчица и продупчените обувки, замазани с мастило. А нощем идваха сълзите и натрапчивата тревожна мисъл, че съвсем скоро ще уволнят баща й от гимназията заради неговата слабост и че той няма да понесе това и също ще умре като майка й. Но познатите дами се засуетиха и почнаха да търсят за Аня подходящ човек. Скоро се намери същият този Модест Алексеич, не млад и не красив, но с пари. Има в банката стотина хиляди и наследствено имение, което дава под наем. Той е човек с принципи и негово сиятелство го цени, нищо не му струва, както казваха на Аня, да вземе от негово сиятелство едно писанце до директора на гимназията и дори до училищния настоятел, за да не уволняват Пьотър Леонтич. Докато си спомняше тези подробности, изведнъж се причу музика, нахлула през прозореца заедно с шум от гласове. Влакът беше спрял на малка гара. Зад перона в тълпата Бойко свиреше хармоника и ефтина скрибуцаща цигулка, а и зад високите бризи и тополи, и зад вилите, облени в лунна светлина, долитаха звуци от военен оркестър. Сигурно някъде из вилите имаше вечеринка. По перона се разхождаха летовници и граждани, които идваха тук при хубаво време да подишат чист въздух. Тук беше и Артинов, собственик на цялото това вилно място, богаташ, висок, пълен брюнет, с арменска физиономия, с изпъкнали очи и с чудноват костюм. Беше с рубашка, разкопчана на гърдите и високи бутуши с шпори, а от раменето му се спускаше черна пелерина, която се влачеше до земята като шлейф. След него навели остри муцуни, вървяха две хрътки. В очите на Аня още блестяха сълзи, но тя вече не си спомняше нито за майка си, нито за парите, нито за своята сватба, а стискаше ръцете на познати гимназисти и офицери, весело се смееше и приказваше бързо. Като забеляза, че Артинов я гледа, тя кокетно присви очи и заговори високо на френски. И поради това, че собственият ти глас звучеше тъй прекрасно, че се чуваше музика и луната се отразяваше в езерото, и поради това, че жадно и любопитно я гледаше Артинов, известен Дон Жуан и луда глава, и поради това, че на всички им беше весело, тя изведнъж почувства радост. И когато влакът потегли и познатите й офицери козируваха на сбогуване, вече си тананикаше полката, с чието звуци я следваше военният оркестър, който гърмееше някъде там зад дърветата. И се върна в купето си с чувството, сякаш на гарата я бяха убедили, че непременно ще бъде щастлива, независимо от всичко. Младоженците прекараха в манастира 2 дни, след това се върнаха в града. Живееха в държавна квартира. Когато Модест Алексеич отиваше на работа, Аня свиреше на рояла или плачеше от скука, или лягаше на кушетката, четеше романи и разглеждаше някое модно списание. На обед Модест Алексеич ядеше твърде много и говореше за политика, за назначения, премествания и награди, за това, че човек трябва да се труди, че семейният живот не е удоволствие, а дълг, че капка по капка вир става и че над всичко в света той поставя религията и нравствеността. А Аня го слушаше, страхуваше се, не можеше да яде и обикновено ставаше гладна от масата. След обеда мъжът и почиваше и силно хъркаше, а тя отиваше при своите. Баща и момчетата я поглеждаха някак особено, сякаш точно преди да дойде я бяха осъждали, че се е омъжила по сметка за нелюбим, отекчителен и скучен човек. Шумолящата и рокля, гривните и изобщо дамският и вид ги стесняваха и оскърбяваха. В нейно присъствие те малко се сконфузваха и не знаеха какво да й приказват. Но все пак я обичаха както по-рано и още не бяха свикнали да обядват без нея. Тя сядаше и ядеше с тях чорба, каша и картофи, пържени в овча лой, която миришеше на свещ. Пьотър Леонтич с треперища ръка си сипваше от шишенцето и изпиваше бързо, жадно и с отвращение чашката, после обръщаше втора, после трета. Петя и Андруша, славички, бледи момчета с големи очи, вземаха шишето и казваха объркано: «Не дай, татенце, стига толкова, татенце». Вечер мъжът на Аня играеше с колегите си, които живееха под един покрив с него в държавното здание. Събираха се при играта на карти и жените на чиновниците, грозни, безвкусно нагласени, груби като готвачки, и в квартирата се започваха клюки, също така грозни и безвкусни като самите чиновнически жени. Понякога Модест Алексеич отиваше с Аня на театър. В антрактите той не я пускаше да мръдне една крачка без него, а се разхождаше под ръка с нея из коридорите и фоайето. Като се поздравяваше с някого, в същия миг пошепваше на Аня: «Статски съветник, има достъп при негово сиятелство». Или: «Заможене, има собствена къща». Аня правеше всичко, което искаше мъжът ти, и се ядосваше на себе си, че я измами като последна глупачка. Омъжи се за него само заради парите му. А всъщност пари имаше сега по-малко, отколкото преди омъжването си. По-рано баща и по нея даваше по 20 копейки, а сега нямаше пукнат грош. Да вземе тайно или да иска, тя не можеше. Страхуваше се от мъжа си, трепереше пред него. Струваше и се, че отдавна носи в душата си страх към този човек. Някога, в детството й, най-внушителната и страшна сила, надвисваща като облак или локомотив, готов да я смаже, и се струваше директорът на гимназията. Друга такава сила, за която винаги говореха в семейството й и от която кой знае защо се страхуваха, беше негово сиятелство. И имаше още десетина по-дребни сили, между които учителите от гимназията с обръснати мустаци, строги и неумолими, и сега накрая и Модест Алексеич. Човек с принципи, който дори по физиономия приличаше на директора. И във въображението на Аня всички тези сили се сливаха в едно и въплатени в страшна, грамадна, бяла мечка се надигаха срещу слабите и виновните, такива като баща й. И тя се страхуваше да противоречи и се усмихваше пресилено и изразяваше престорено удоволствие, когато я галяха грубо и я оскверняваха с прегръдки, всяващи в нея ужас. Настъпи зимата. Коледа беше още далеч, когато в местния вестник бе обявено, че на 29 декември в дворянското събрание ще се състои традиционният зимен бал. Всяка вечер след картите Модест Алексеич си шепнеше развълнуван с чиновническите жени, като поглеждаше загрижено към Аня, и след това дълго се разхождаше от ъгъл в ъгъл и мислеше нещо. Най-после една късна вечер той застана пред Аня и каза: «Трябва да си ушиеш бална рокля. Разбираш ли? Но моля те да се посъветваш с Мария Григорьевна и Наталия Кузминишна. Когато половин час преди да тръгнат за бала, Модест Алексеич влезе при нея без сюртук, за да надене пред голямото огледало ордена на шията си. Очарован от нейната красота и блясъка на свежия й ефирен туалет, самодоволно си среса бакенбардите и каза: «Я, каква си ми! Я, каква си, Анюта!» Продължи той, като изведнъж изпадна в тържествен тон. «Аз те ощастливих тебе, а днес ти можеш да ощастливиш мене. Моля те да се представиш на съпругата на негово сиятелство. Много те моля. Чрез нея мога да бъда произведен в старши докладчик». Потеглиха за бала. Ето го и дворянското събрание, и портиера пред входа. Фуайето са закачалките, кожените палта, забързаните лакеи, декултираните дами, които се прикриваха от течението с ветрилата си, мирише на светилен газ и бутуши. Когато Аня, изкачвайки се по стълбата под ръка с мъжа си, чу музиката и се видя цялата, грамадното огледало, огряно от многобройните светлини, в душата й се пробуди радост и същото онова предчувствие за щастие, каквото изпита в лунната вечер на гарата. Тя вървеше гордо, самоуверено, като за първи път се чувстваше не момиче, а дама. И неволно, с походката и маниерите си, подражаваше на покойната си майка. И за първи път в живота си се почувства богата и свободна. Дори присъствието на мъжа и не я притесняваше, тъй като прекрачила прага на събранието, тя отгадна инстинктивно, че близостта на стария и мъж ни най-малко не я унижава, напротив, и придава пикантна таинственост, която толкова се харесва на мъжете. В голямата зала вече гърмеше оркестърът и танците бяха започнали. След държавната квартира, обхваната от впечатленията от светлината, пастротата, музиката и шума, Аня обгърна с поглед залата и помисли: «А, колко е хубаво!» Тя танцува мазурката с огромен офицер. Той стъпваше важно и тежко, сякаш беше мечок в мундир, помръдваше с рамене и гърди, потропваше едва-едва с крака, никак не му се танцуваше, а тя пърхаше около него, като го дразнеше с красотата си и разголената си шия. Очите й закачливо блестяха, движенията й бяха страстни, а той ставаше все по-равнодушен и протягаше милостиво ръце към нея, като някой цар. «Браво, браво!» се чуваше сред присъстващите. Но малко по малко и огромният офицер не издържа. Той се оживи, развълнува се и вече поддал се на очарованието, се разгорещи и се движеше леко и младежки, а тя само помръдваше рамене и гледаше лукаво, сякаш вече тя беше царица, а той роб, и същевременно и се струваше, че ги гледа цялата зала, че всички тези хора са захласнати и им завиждат. Огромният офицер едва успя да й благодари, когато публиката изведнъж се разтъпи и мъжете някак странно се изпънаха с прибрани ръце. Към нея се насочваше негово сиятелство с фрак с две звезди. Да, негово сиятелство се насочваше именно към нея, защото бе втренчил поглед право в нея. Сладниково се усмихваше и предъвкваше при това с устни, което правеше винаги, когато видеше хубавички жени. «Много ми е драго, много ми е драго», започна той. «Ще заповядам да поставят вашия мъж под арест, понеже досега е крил от нас такова съкровище. Идвам при вас по поръка на жена ми», продължи той, като й подаваше ръка. «Вие трябва да ни помогнете, да. Трябва да ви дадем награда за красота, като в Америка, да. Американците, жена ми ви чака с нетърпение». Той я заведе до една лавка при възрастна дама, чиято долна част на лицето беше несъразмерно едра и изглеждаше, че държи в устата си голям камък. «Помогнете ни!» каза тя носово и напевно. Всички по-хубави жени работят в благотворителния базар. И само вие, кой знае защо, не вземате участие. Защо не искате да ни помогнете? Тя си отиде и Аня зае мястото и край сребърния самовар с чашите. И веднага се започна оживена търговия. За чаша чай Аня вземаше най-малко една рубла, а огромния офицер тя накара да изпие три чаши. Дойде богаташът Артимов. Си спъкнали очи, страдащ от задух, но вече не с онзи странен костюм, с който Аня го видя през лятото, а с фрак, както останалите. Без да откъсва поглед от Аня, той изпи чаша шампанско и плати 100 рубли. После пи чай и даде още 100. И всичко това мълчишком, измъчван от астмата. Аня подканваше купувачите и вземаше от тях пари, вече дълбоко убедена, че нейните усмивки и погледи не доставят на тези хора нищо друго, освен голямо удоволствие. Тя вече беше разбрала, че е създадена изключително за този шумен, блестящ, весел живот с музика, танци, обожатели и някогашния страх пред силата, която се надвисва и заплашва да я смачка, и се струваше смешен. Вече не се страхуваше от никого и само съжаляваше, че я няма майка й, да й се порадва сега, заедно с нея, на успехите й. Беше много, много весело. Когато изпращаха Аня вкъщи, вече се разсънваше и готвачките отиваха на пазар. Радост, напияна, пълна с нови впечатления, уморена, тя се съблече, повали се в леглото и веднага заспа. Минаваше един часът след пладне, когато прислужницата я събуди и доложи, че е дошъл да я посети господин Артинов. Тя се облече бързо и отиде в гостната. Скоро след Артинов пристигна негово сиятелство да благодари за участието й в благотворителния базар. Като я гледаше сладниково и предъвкваше, той целуна ръка, помоли за позволение да идва и друг път и си замина. А тя стоеше сред гостната, изумена, очарована, не вярвайки, че промяната в живота й, чудната промяна, стана толкова бързо. И в същото това време влезе мъжът й, Модест Алексеич. Сега той стоеше и пред нея със същото угодливо, сладникаво, робско почтително изражение, което тя беше свикнала да вижда у него в присъствието на силни и знатни хора. И с възторг, и с негодование, с презрение, вече сигурна, че това няма да предизвика нищо, тя каза, като изговаряше отчетливо всяка дума: «Махайте се от тук, глупак!» След това Аня нямаше вече нито един свободен ден, понеже вземаше участие ту в пикници, ту в разходки, ту в спектакли. Тя се връщаше вкъщи всеки ден на разсъмване и лягаше в гостната на пода и после трогателно разказваше на всички как спи под цветята. Трябваха и страшно много пари. Но тя вече не се страхуваше от Модест Алексеич и харчеше парите му като свои. И не молеше, не искаше, а само му изпращаше сметки или бележки да се дадат на приносящия 200 рубли, или незабавно да се платят 100 рубли. На Великден Модест Алексеич получи Ана втора степен. Когато отиде да благодари, негово сиятелство остави на страна вестника и се намести по-дълбоко в креслото. «Значи сега имате три Ани», каза той, като разглеждаше белите си ръце с розови ногти. Една на петлицата и две на шията. А Аня продължаваше да се вози на тройки, ходеше с Артинов на лов, играеше в едноактни пиеси, вечеряше и все по-рядко и по-рядко гостуваше на своите. Те вече обядваха сами. Пьотър Леонтич се запиваше повече от преди. Пари нямаха и физхармониумът отдавна вече беше продаден за дългове. Момчетата сега не го пускаха сам на улицата и постоянно внимаваха да не падне. И когато по Старокиевская те срещаха Аня да се вози с чифт коне с логой отстрани и Сартинов на капрата вместо кочияш, Петър Леонтич сваляше цилиндъра си и се канеше да извика нещо, а Петя и Андрюша го хващаха под ръка и казваха умолително: «Не дай, татенце! Стига, татенце!»
Чухте Ана на шия в изпълнение на Цонка Митева.